В Америці збанкрутіли декілька банків. На тлі світової інфляції можлива макрофінансова криза. Чи вплине це на Україну, пояснює Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Ми будемо говорити про те, що журналісти вже охрестили банкопадом в Америці. Не так давно було повідомлення про те, що найбільше банкрутство з часів фінансової кризи в Штатах відбулось в контексті банків. В США закрили банк Кремнієвої долини, Silicon Valley Bank він називається. Він орієнтований на роботі з технологічними стартапами, і от його цей банк визнали банкрутством. А після цього стало відомо, що американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank слідом за Silicon Valley Bank, і він також один з таких, ну, доволі суттєвих і великих був. І от економісти деякі зазначають, що це якісь такі, ну, тривожні сигнали. Пане Олександре, чи оцінюєте ви це як тривожні сигнали, що взагалі відбувається з банківською системою в Америці?
Ну, я якраз серед тих економістів, які вбачають ризики для фінансової системи як Сполучених Штатів Америки, так і європейської банківської системи. Чому? Тому що багато європейських фінансових інституцій, банків вкладалися в довгострокові боргові папери Сполучених Штатів, тобто так звані бонди, які давали, які номінуються Мінфіном Америки і виплачують 2-3-4% річних, тобто це найстабільніші і гарантовані державою цінні папери, які взагалі можуть бути, тому що це Сполучені Штати Америки випускають. І відповідно зараз це таке більше явище, що це криза бондів Сполучених Штатів Америки, тобто довгострокових боргових паперів. Тобто це, я би роздивлявся це як такий макрофінансовий можливий шок у світі і в Європі. І питання, які ми як економісти зараз задаємо собі, це хто буде наступним насправді. І зараз це тільки ось ці три банки. Зараз ми бачимо, що ще скоріш за все 2-3 регіональні банки в Сполучених Штатах закриються таким самим чином, і питання, хто ще буде на у цій черзі на закриття через знецінення довгострокових бондів Сполучених Штатів. А саме це і спричинило закриття і банкрутство банку Silicon Valley, що у них були всі, по суті, там 90% активів інвестицій вкладено в довгострокові трежеріс, тобто бонди, облігації Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Здавалось би, дуже гарантована і стабільна інвестиція, так? Але вони через інфляцію, через підвищення, постійне підвищення дохідності облігацій урядом Сполучених Штатів через збільшення інфляції, вони саме по собі знецінилися, оці старі, що були випущені минулого року, позаминулого. Тобто це все спричинило глобальне знецінення старих облігацій, які банки вкладали свої суттєву долю своїх коштів, і відповідно вартість активів банків різко почала падати. І оця істерія, тобто тут ще великий психологічний чинник, насправді, чому, наприклад, Silicon Valley Bank так швидко впав. Тому що там більшість компаній, вкладників, які тримали свої кошти, це були компанії якраз тієї силиконової долини, це Silicon Valley, да, компанії, які з венчурними фондами залучали інвестиції, венчурні компанії, тобто це стартапи, чи вже діючі середні бізнеси, активні, прибуткові, і які всі свої прибутки тримали в більшості у цьому банку Silicon Valley, а банк відповідно вкладав в державні облігації низькодохідні. І відповідно всі почали, ця долина силиконова, це як велика таке село, всі один одного знають, власники цих венчурних компаній, вони почали телефонувати і знімати одночасно всі свої депозити і поточні гроші. Це спричинило такий тиск на ліквідність банку, відповідно він впав. Ось і вся історія. Тобто, а тепер вже цей маховик розкручується далі, питання, як ця глобальна криза знецінення облігацій державних вплине на решту фінансової системи, розумієте?
А як вона може вплинути дійсно?
Ну, і
Ну, от в
буде
подальшому.
розкручуватися далі ця ситуація. Тобто треба аналізувати стратегію портфельну інвестицій кожного банку. І відповідно ризики такі, що ці банки і в Америці, і в Європі, в Україні таких немає, на щастя, це ми там про Україну зараз поговоримо, да? Але ці банки, які в Європі і в Америці інвестували свої вільні кошти, тобто свою ліквідність, в державні облігації, як це не дивно, зараз під найбільшим тиском в американські облігації, так мається на увазі, тому що вони знов-таки почали знецінюватися, тобто вартість їх під продаж, якщо швидко треба гроші живі отримати, ти продаєш свій актив. У мене в портфелі лежать там на 90% державні облігації Америки. Відповідно, я хочу їх продати, але я їх покупав за $1000 номінал. А зараз, через те, що вони в мене старі і там дохідність низька, я їх можу продати іншим інвесторам за $900. Оця різниця 10%. Це є мої втрати, чистий збиток. І це зараз ця ситуація масово трапляється у багатьох банків. Тобто висновок який? У тих банків, які не мають диверсифікації, тобто вони вкладалися в надійні, стабільні державні облігації уряду США, будуть найбільші проблеми. Як це не дивно, знов таки. А ті, хто інвестували в різні типи активів, тобто в акції компаній, так звані блакитні фішки, в Азію, в Австралію, тобто розрізняли ризики і типи активів по географіям, по індустріям, по промисловості і так далі, у них буде цей ефект набагато менший, і вони стабільно пройдуть цю макрофінансову кризу. От ті, які не хотіли думати чи диверсифікувати, чи не хотіли йти по більш такій збалансованій стратегії, то, звичайно, постраждають найбільше. І є такі в Європі, що страшніше для нас, як європейської країни. Є в Європі, там і в Німеччині, і в Швейцарії декілька великих системних банків, які ми всі знаємо, які от йшли за такою стратегією, що купували більшість своїх вільних грошей, витрачали на американські державні облігації. От з них зараз починаються дуже великі проблеми.
А це такі процеси, які були спрогнозовані, чи вони застали зненацька вкладників?
Ну, вкладників зненацька, звичайно, тому що я компанія, я вклав свої гроші, і там прибуток чи вільний капітал в банк свій. А банк, керуючись власною інвестиційною стратегією, вже далі мої кошти кудись інвестував. Тобто вкладники ж не знали, що 90% їхніх активів Silicon Valley Bank вкладає в облігації уряду США. А навіть якщо і знав, ну а що тут такого страшного? Так? Тобто це надійні, найнадійніші цінні папери у світі, здавалось би. Але просто те, що світова інфляція за минулий рік таким чином вплинула на рішення урядів та центральної федеральної системи резервної ФРС, так що вони постійно вимушені були боротися з інфляцією і піднімати ставки, як облікову ставку центральних банків у всьому світі, да, всі піднімали, і США в цьому не виключені, так і відповідно дохідність по облігаціям. В Україні ж так само ми боремося з інфляцією. Ви бачите, що зараз дохідність по облігаціям Мінфіну це 19-19,5% в гривні можна отримати по облігаціях річних. А в США, відповідно, було 2-3% річних в доларах. Ви можете вкласти і отримати річних від уряду за своїми цінними паперами. А зараз це стало 5. Тобто це радикальне збільшення дохідності. І відповідно інвестори кинулися за купувати облігації з підвищеною дохідністю 5%. А ті, що раніше там навіть півроку назад випускали з дохідністю 2,5-3%, вже стали різко нікому не потрібними. І через це, власне, попит знизився радикально. І вартість облігацій на ринку знизилися. Тобто це абсолютно закономірні економічні процеси. Що вкладники не могли передбачити, 100%, ну, вони не мали передбачати. А те, що аналітики банку самого, інвестиційні менеджери, CEO і наглядова рада, і взагалі рада директорів самих банків так необачно вкладали в один тип фінансових активів ці гроші і свою всю вільну ліквідність, ось це дійсно проблема. І Джо Байден при виступі, коли його питали, що буде далі з Silicon Valley Bank, він, по-перше, сказав, що наші платники податків не будуть на собі нести тягар цих помилок, тобто не буде бейлауту, як це було у 2008 році, тобто не буде уряд США викупати і фінансовувати грошима платників податків ці дірки в банківських активах. Тобто, не, ну, по суті, не буде викуповувати борги цього банку і решти, які вже встигли впасти. Це перша важлива теза. А друга, він сказав, що менеджмент і, власне, керівництво банків мають піти, тому що вони припустилися помилки. Ну, якось так було сказано. Тобто, я погоджуюсь, то це не така необачлива і незбалансована стратегія вкладання коштів самого банку, його менеджменту, призвела до таких наслідків. І саме зараз це видно, хто не дуже якби стратегічно підходив до позиції інвестування. Те ж саме стосується європейських банків. У деяких банків взагалі не буде з цим проблем, тому що у них, наприклад, там 5% всього портфелю інвестицій вкладено в державні облігації США. Окей, ці 5% зараз здешевшили і коштують не 5%, а 4,5%. Наприклад, да, тобто на 10% знизилося, але на вартості всього інвестиційного пулу, який банк цей вклав, тобто це 0,5%. Це не суттєво зниження вартості всього капіталу банку. Тобто вкладники цього не відчують, жодної паніки немає, розумієте?
Ви сказали про те, що одна з таких вагомих причин – це світова інфляція, що призвела до всієї цієї ситуації. А давайте ми нагадаємо тезово нашим слухачам і нам так само, які чинники цієї світової інфляції зараз відзначаються?
Так, це найбільша світова інфляція за останні 40 років. Наразі спостерігається, от і пришвидшення відбулося в 2022 році. Чинників багато. По цифрах, за 2022 рік в Америці вона склала 11%, в Європі теж навіть більше, 12%, по різних країнах ще там інші є цифри, наприклад, в Естонії це майже 20% склала інфляція споживчих цін, тобто ціни на споживчі товари збільшилися приблизно 20% рік до року. Це, ну, радикальні і дуже такі драматичні цифри для європейсько-американського ринків. Вони не пам'ятають, ціле покоління не пам'ятає, що це таке за зростання цін там навіть на 10% в рік. Для них це дуже дивна і болюча ситуація. Тому, відповідно, всі центральні банки, регулятори піднімають вартість кредитів через підняття облікової ставки центральних банків. Це такий інструмент стандартний, класичний для придушення інфляції. Тобто зробити гроші дорожчими і притушити, і загальмувати економіку штучно через здорожчання кредитів. Тобто це такий ефект трансмісії вартості грошей. Перепрошую за термінологію, може не всім зрозуміло. Але причинами світової інфляції стало декілька факторів, і Україна, в принципі, також. Тобто початок війни в Україні в лютому 2022 року також спричинив світову інфляцію і пришвидшення через те, що стало різко менше пропозиції агропродовольчої продукції через те, що у нас заблокувалися порти і логістика не працювала там декілька місяців. Теж пропозиція по металургійній продукції, де Україна є там топ-12, топ-15 виробників світу по деяким типам сталі, і чи вона теж пропозиції різко менше стало. Тобто, коли пропозиція менше, ціни зростають. Знов таки, класика економ-теорії. Третє, це було ж велике підняття цін на світових котирувань по газу. Ви пам'ятаєте, якщо згадаєте, то там якісь там 2,5-3 роки назад газ там був там $150-200 за тисячу кубометрів на світових біржах. А минулого року ціна там доходила до 2000. Тобто, уявляєте, за 2 роки ціна на такий базовий, здавалось би, сировинний продукт, як природний газ, зросла в 10 разів. Не на 20%, не на 30%. Коли там трейдери всі хлопають в ладоші і заробляють ці 20% через підвищення ціни, для них це, я перепрошую, манна небесна, заробити 20% на підвищення сировинної продукції. А тут в 10 разів. Тобто це шалені зростання саме енергетичної сфери призвели до, а далі по ланцюжку вся продукція залежить від енергетичної складової. Ну і багато інших факторів, але здебільшого економісти називають енергетичну кризу, тобто підвищення цін, збільшення цін на логістичні сервіси, а у всіх майже послугах і товарах є логістична складова, війна і обмежена пропозиція по ряду товарів.
Пане Олександре, і наостанок у вас запитаю. Найбільша світова інфляція за 40 років спостерігається. Макрофінансовий шок і криза в банках Америки і деяких банках Європи. Як це все може вплинути чи вплине на нас, на Україну?
Дивіться, ми вже українці, живучи в Україні, нас нічим вже не напугаєш, якщо чесно. І після вторгнення країни-агресора, після стільки страхів, після блекауту, і який ми з вами пережили всю зиму, я думаю, нас вже нічим не напугаєш. Тому те, що починається, може початися, я не хочу панику наводити, може початися якась там північноамериканська фінансова криза, а може в Європі декілька банків закриється. В принципі, наша банківська і фінансова система наразі є дуже стійкою і стабільною, і наш Нацбанк і Мінфін спільно зробили дуже багато, щоб стабілізувати ринок і національної валюти, і золотовалютних резервів. До речі, накоплено досить багато, на сьогодні це 28,5 мільярдів доларів золотовалютних резервів має Україна. Тому до кінця року у нас не передбачається якихось проблем, але знов-таки все залежить від ЗСУ, від військової, в першу чергу, ситуації. Якщо буде так, як зараз, або краще, а ми сподіваємося, що буде краще після контрнаступу, то взагалі ми маємо бути в дуже стабільних умовах макрофінансових. Банки наші, українські, не інвестували там навіть 30% своїх коштів в державні облігації уряду США. Тому таких проблем, що ой, знецінилися американські облігації, ми там закриваємося, не має бути такої проблеми в Україні. Тому що ми більше орієнтувалися на європейські цінні папери і на внутрішній навіть ринок. Тобто українські банки здебільшого сидять в активах Мінфіну українського, тобто у них в портфелях от єдиний який ризик – це українські облігації. Тобто у багатьох системних банків в портфелі інвестицій дуже багато, окрім кредитів, які видаються підприємствам бізнесовим, є багато дуже ОВДП українських. От тут є ризик, що вони знецінилися, але насправді ризик цей вже пройшов, тому що вони і так знецінилися рік назад, коли війна починалася. Тому як вони ще можуть впасти там на 30-40%, залежно від ринку американського чи європейського, є такий ризик, але це буде не так суттєво впливати на нашу гривню. От бачите, зараз курс долара вже 38,4. Тобто він наближається до офіційного курсу НБУ. НБУ і Мінфін далі там нарощують активність і ряд задач, і регуляції, щоб наблизити і далі. Тобто він буде, якщо знов-таки військова ситуація буде така, як завтра, як сьогодні сальдо експорту, імпорту, тобто експорт буде потрошки ще нарощуватися попередньо порівняно з 22-м роком, а я думаю, так і буде, тобто експорт буде зростати ще більше в 23-му році, то гривня має бути досить стабільною. Тому сподіваємося саме на це і будемо спостерігати в першу чергу, що буде в європейських банках, тому що все-таки на нашу кон'юнктуру і українську банківську систему більше буде впливати якісь коливання і кризи в європейській банківській системі. І тоді будемо з вами далі спілкуватися, Вікторія.
Такою була розмова із керуючим партнером Бюро інвестиційних програм Олександром Бондаренком. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.